Take Jazz. Jazz.
Pozdrav svima, počinje emisija Take Jazz, koja je već sad četvrta emisija na O Radio, u kojoj nastavimo da se bavimo jazz muzičarima, bendovima i njihovim albumima. Danas ćemo slušati jedan američki jazz funk band Wolfpack, koji je osnovan 2011. godine, band koji je do sada objavio 4 EP-a, 4 studijska albuma i live album iz Madison Square Gardena, koji je izašao u decembru ove 2019. godine. Članovi benda su uglavnom kolege koji su pohađali muzički univerzitet u Michiganu, gdje su se prvobitno okupili kao prateći bend za nastupe na univerzitetu, posle čega je sve otišao na mnogo viši i ozbiljniji nivo. Osnivač benda je Jack Stratton, koji svira bubnjeve, klavijaturu i gitaru, Tio Katzman, koji također svira gitaru i bubnjeve, ali i peva na nekim numerama, pa se njih dvojica kombinuju. Tu je između ostalog Woody Goss na klavijaturama i Joe Dart na basu. Ovaj band također ima i članove koji im uskaču tokom turneja, koncerta, pa i na njihovim albumima. To su Anton Stanley, Joy Dosik i Corey Wong, kao i muzičari koji su im bile ogromna podrška na njihovom početku, od kojih je legendarni Bernard Spurdy, onda David T. Walker, James Gallison i Blake Mills. Prvo izdanje ovog benda bio je single Beastly, objavljen na YouTube 2011. godine, posle čega i objavljuju svoj prvi EP iste godine. Svake naredne godine izdaju po jedan EP, a mi danas slušamo njihov treći, My First Car, iz 2013. godine, koji sadrži 6 pesama, koji je manje energičan od prethodna dva, ali u njihovom prepoznatljivom stilu. Slušamo prvu pesmu Waiting for the Moment, koja je njihova prva pesma sa vokalom, The Bird Watcher, onda treća pesma The Speed Walker, četvrta je My Fast Car, peta je Kumlich 74 BPM i šesta It Gets Funkier Free.
Guy, and you're a produce girl. I say.
money will be spent. I'm not true to the grooves that turn you off. Bass man.
Thank you.
Vi slušate emisiju Take Jazz i band Wolfpack. Do sada smo slušali njihov treći EP My First Car iz 2013. godine, a u nastavku imat ćemo vremena da čujemo njihov prvi studijski album Thrill of the Arts iz 2015. godine. Također, ovaj album je veoma zanimljiv i u njihovom prepoznatljivom stilu sa elementima džeza i soul muzike i gostujućim muzičarima koje smo spomenuli ranije. Album sadrži 10 pesama, mi ćemo stići da čujemo 9. Prva pesma Welcome to the Wolf Records, druga je Back Pocket sa Christine Hakal, treća Funky Duck sa Antoine Stanleyem i četvrta Rango 2 sa Blake Millsom. Thank you.
Jazz.
He gave the first
U nastavku slušamo pesmu Game Winner sa Charles Johnsonom, šesta pesma je Walkies, sedma Christmas in LA, osma je Concessions Club i deveta Smiley Meditation. Uživajte uz preostale pesme, a ja vas pozdravljam do idućeg slušanja.
Do is never give. Christmas!